25 հունիսին։ Քանի կենթանի եմ, չեմ մոռանա այն օրը, երբ Գրոմիցկին եկավ։ Նա ուղակի իմ տանս էր իջել, Վարշավայում։ Երեկոյանուշ, երբ տուն վերադարձա, նախասենյակում տեսա ինչ-որ պայուսակներ։ Չգիտեմ ինչու անմիջապես գլխի չընկա, թե այդ Գրոմիցկու իրերը կլինեն։ Հանկարծ հենց ինքը երևաց կողքի սենյակից, և ինձ տեսնելով մենակնոցը աչքից վայր ձգեց ու գրկապած վրա պրծավ, իր նոր ազգականին ողջունելու։ Ես կարծես երազի մեջ տեսնում էի նրա մեռելագանգի նման չոր գլուխը, նրա փայլուն աչքերն ու թուխ մազերը։ Մի րոպեից հետո ինձ զգացի ինչպես մի փայտե խրտվիլակի գրկում։ Հեշտ էր նախատեսել, որ Գրոմիցկին կգա, բայց էլի ինձ այնպես զգացի, ինչպես թե մահս տեսնեի։ Ինձ թվում էր, թե սարսափելի երազ էի տեսնում, և թե լսածս «Լավ ես, Լեոն» խոսքերը ամենաերևակայածին, ամենաանհավանական խոսքերն էին, որ ես կարող էի երբևիցե լսել։ Հանկարծ այնպես կատաղություն եկավ վրաս, այնպիսի զզվանք ու տագնապ զգացի, որ ինչքան կամք ունեի, պետք է լարեի, որպեսզի չհարցակվեի այդ մարդու վրա, նրան գետնովը չտայի ու գլուխը չջախջախեի։ Առաջ էլ կատաղություն ու զզվանք եմ զգացել, բայց այդ զգացմունքների խառնուրդը տագնապի հետ նոր ու անհասկանալի բան էր ինձ համար։ Իմ զգացածը երկյուղ չէր կենդանի մարդուց, այլ մի տեսակ զարզանդ, մեռածից։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում ոչ մի խոսք արտասանել։ Բարեբախտաբար Գրոմիցկին կարող էր կարծել, թե ես իրեն չճանաչեցի, կամ թե զարմացել էի, որ նա, ինձ շատ քիչ ծանոթ լինելով, հետս վարվում է ինչպես ազգականի հետ, ու ինձ «դու» ասում։ Մինչև օրս էլ այդ բանն ինձ սաստիկ կատաղեցնում է։ Ես աշխատեցի ուշքս գլուխս ժողովել, իսկ նա մինչ այդ մենակնոցը դրեց աչքին և նորից թապտալով ձեռքս սկսեց հարցուփորձ անել։ «Ինչպես ես, լավ ես? Անելկան ինչպես է? Մայրիկն ինչպես է? Էլի հիվանդ է, հա? Իսկ հորաքույրը, հա?» Եվ նորից ապշություն եկավ վրաս, ու սիրտս քիչ էր մնում կատաղությունից ճաքի, որ այդ մարդը իմ մտերիմ ու սիրելի կանանց այնպես էր անվանում, կարծես իրեն էլ նույնքան մտերիմ լինեին։ Աշխարհիկ մարդը, ինչպես որ ես եմ, ամեն բան կարող է տանել, ամեն բան կարող է ծածկել երեխայությունից վարժված լինելով այդ բանին, և սակայն զգում էի, որ չեմ դիմանա։ Ծառային կանչեցի, պատվիրեցի թեյտա, որ մի կերպ թմրությունս թոթափեմ և միտքս ուրիշ բանով զբաղեցնեմ։ Սակայն Գրոմիցկուն անհանգստացրեց այն հանգամանքը, որ իրեն չէի պատասխանում։ Եվ նա մենակնոցը նորից աչքից վեր գցեց ու շտապով հարցրեց. «Չլինի մի բան է պատահել, ինչու ոչինչ չես ասում»։ «Ամենքը առողջ են», պատասխանեցի ես։ Հանկարծ մտքովս անցավ, թե այդպես հուզվելով, ես այդ գարշելի մարդուն առավելություն եմ տալիս ինձ վրա, և իսկույն ինձ զսպեցի։ Նրան տարա ճաշասենյակը, նստեցրի սեղանի մոտ ու սկսեցի հարցու փորձ անել. «Ինչ նոր լուրեր ես բերել, երկար ժամանակով ես եկել»։ «Ինքս էլ չգիտեմ, Անելկային կարոտել եմ, կարծում եմ նա էլ ինձ կարոտած կլինի, երկու ամիս էլ իրար հետ կարգին չապրեցինք, ջահել ամուսինների համար այդ կարծեմ շատ քիչ է, չէ»։ Եվ նա ծիծաղեց իր չոր ու ցամաք ծիծաղով ու շարունակեց. «Ի վերջո ես այստեղ էլ գործեր ունեմ, գործեր, գործեր ու միշտ գործեր»։ Ու սկսեց իր գործերի մասին երկար ու բարակ պատմել, բայց ես ականջ չէի դնում, և ասացիցը ոչ մի խոսք չհասկացա։ Ամեն խոսքի տակին ու գլխին լսում էի միայն «ֆորսախոսքը» և տեսնում էի մենակնոցի շարժումը։ Զարմանալի բան է, որ ամենածանր վշտի րոպեներին դատարկ բաներ կարող են մարդուս զայրացնել։ Չգիտեմ, ամենքն են այդպես, թե միայն ես, բայց այդ անիծված «ֆորսախոսքը» և ոչ պակաս անիծված մենակնոցը ինձ բոլորովին համբերությունից հանում էին։ Գրոմիցկու հետ տեսնվելուս առաջին րոպեներին ուշքս համարյա գլխիս չէր, բայց էլի կարող էի հաշվել, թե քանի անգամ մենակնոցը դրեց աչքին ու քանի անգամ վերցրեց աչքի վրայից։ Այդպես է լինում միշտ, այժմ էլ այդպես եղավ։ Թեից հետո Գրոմից կուն դարա նրա համար որոշված սենյակը։ Այնտեղ, շարունակելով խոսքը իր գործերի մասին, սկսեց ծառայի օգնությամբ բանալ պայուսակները։ Երբեմն ընդհատում էր պատմության թելը ու ցույց տալիս ինձ հեռավոր արևելքից հազվագյուտ իրերը։ Իմիջի այլոց, կապոցներից հանեց երկու փոքրիկ արևելյան կապերտներ և ասաց. «Բաթումումն եմ գնել. Լավն են, չէ՞»։ Փրել կտամ մեր մահճակալների առաջ։ Կապոցները բանալուց հետո ծառան դուրս գնաց, իսկ նա հոգնած նստեց բազկաթորի վրա ու շարունակեց պատմել իր գործերի մասին, արևելքում, և իր հույսերի մասին, բայց ես մտածում էի բոլորովին ուրիշ բանի մասին։ Լավ սպեղանի է մարդուս համար, որ երբ բան կարող է լինում, ինչպես այս դեպքում, կրվել իր ամբողջ դժվարության դեմ, գետ մաքարում է նրա մի առանձին մասի դեմ։ Այժմ ինձ ամենից շատ հետաքրքրում էր, արդյոք Գրոմիցկին կգնա Գաշտեին, թե չէ։ Ուստի ասացի. «Ես քեզ մինչև այժմ լավ չէի ճանաչում, բայց հիմա տեսնում եմ, որ դու մեծ կարողություն կդիզես. դու ամենևին թեթևամիտ չես, և հիմար սենտիմենտալության համար կարևոր գործերը չես զոհի»։ Գրոմիցկին տակ-տակ ձեռքս սեղմեց։ «Կհավատաս ինձ»,  ասաց նա։ «Ինչքան թանկ է ինձ համար, որ դու ինձ վրա միշտ այդպես հավատ ունենաս»։ Սկզբում ես ուշ չդարձրի, թե նրա այդ խոսքերն ինչ առանձին նշանակություն ունեին։ Ինձ այն միտքն էր զբաղեցնում, որ ես Գրոմիցկու հետ անազնիվ ու կեղծ եմ վարվում։ Կեղծ, որովհետև ամենևին չեմ հավատում նրա ընդունակություններին։ Անազնիվ, որովհետև շողոքորթում եմ նրան, մինչդեռ ուրախությամբ նրա այժմ կխմեի։ Բայց ես ուզում էի, ինչ էլ լինի, չթողնեմ, որ նա մեզ հետ Գաշտեին գա»։ Ուստի շարունակում էի առաջ գնալ այդ կեղտոտ ճանապարով։ «Ակներև է, որ մերոնց Գաշտեին գնալը քեզ ձեռնտու չէ»,  ասացի ես։ Նա սկսեց տրտնջալ Պանիցելինայի հիվանդության վրա, ինչպես մի տափակ եսամոլ, որ աշխարհքի մեջ ամեն բան միայն այնքան է հասկանում, որքան իրեն է վերաբերում։ «Պարզ բան է, Գաշտեին գնալն ինձ ամենևին ձեռնտու չէ. խոսքը մեր մեջ մնա, կարծում եմ առանց Գաշտեին գնալու էլ բանը յոլա կերթա. ամեն բան պետք է չափ ունենա, թեկուզ հենց աղջկասերը դեպի իր մայրը. ամեն ամուսնացածքին պետք է հասկանա, որ իր առաջին ու գլխավոր պարտավորությունները իր մարդուն են վերաբերում. Մեկ էլ, երբ մայրը միշտ կողքներն է, հարևան սենյակում, կաշկանդում է ամուսինների ազատությունը. չի թողնում, որ մարդուկին երկուսով մնան և բացառապես միմյանց նվիրվեն. խոսք չունեմ, որ թուսերը դեպի ծնողը գովելի բան է, բայց երբ ծայրահեղության է հասնում, այն ժամանակ ուրիշների համար խոչընդոտ է դառնում»։ Երկար ու բարակ խոսելով այդ նյութի մասին, նա հայտնեց շատ այդպիսի ճշմարտություններ, վերին աստիճանի տափակ ու ծամծմած, որոնք իմ կատաղությունը ևս ավելի էին բերում, որովհետև ասացները որոշ չափով արդարացի էին։ Վերջապես ասաց. «Բայց էլ ճար չկա. ես վաճառական մարդ եմ. գիտեի ինչ պայման եմ կապում, և այժմ պատրաստ եմ կատարելու իմ բոլոր պարտավորությունները»։ «Ուրեմն կերթա՞ս Գաշտեին»։ «Ամենից առաջ այդ պահանջում է իմ անձնական շահը. ինձ համար անհրաժեշտ է, որ դու հորաքույրը և ես ավելի մոտ ճանաչենք միմյանց, և դուք հիրավի հավատ տածեք դեպի ինձ. մենք հետո էլ դրա մասին կխոսենք. ես մեկ կամ մեկ ու կես ամիս ազատ ժամանակ ունեմ. արևելքում թողել եմ իմ տեղ Լյուցիան Խվաստովսկուն. նա, ինչպես անգլիացիք ասում են, solid man է. բացի այդ, ինքդ էլ գիտես, որ երբ մարդ անելկայի պես կին ունի, սիրտը կուզի հետը մի քիչ երկար ապրել մի հարկի տակ. հասկանալի է, չէ»։ Այդ ասելիս նա բաց արեց դեղին, փտած ատամները, քրքջաց ու ծնկիս խփեց։ ուղեղը սառույց կտրեց։ զգում էի, որ գույնս գցում եմ։ Վեր կացա և երեսս դարձնելով ճրագի լույսից, որ Գրոմիցկին չնկատի գունատվելս, ճիկ թափեցի ու հարցրի. «Երբ ես գնում Պլոշով»։ «Վաղը, վաղը»։ «Բարի գիշեր»։ «Քեզ լույս բարի»,  պատասխանեց Գրոմիցկին, մելակնոցը աչքից վեր թողնելով, և ձեռները դեպի ինձ մեկնելով ավելացրեց. «Շատ ուրախ եմ, որ մենք կարող կլինենք միմյանց մոտենալ. ես դեպի քեզ միշտ առանձին համակրանքով եմ վերաբերվել. երաշխավորում եմ, որ մենք միմյանց շատ լավ կհասկանանք»։ կհասկանանք միմյանց? Տխմարների թակավոր. Բայց նա որքան ավելի հիմար է, այնքան ավելի սարսափով եմ մտածում, որ անել կան նրա սեփականությունն է. Ուղղակի նրան պատկանող մի առարկա է. Այդ գիշեր սկի մտքով սել չանցավ շորերս հանել. Երբեք այնքան պարզ չէի զգացել, որ կարող է լինել դրություն, երբ վերջանում են թե խոսքերը, թե դժբախտությունը հասկանալու և զգալու ընդունակությունը. Բայց ինքը դժբախտությունը չի վերջանում. Հիրավի, հիանալի կյանք է վիճակված մեզ. Բավական է ասել, որ իմ առաջվա կյանքը, երբ անել կան ոտնակոխ էր անում իմ բոլոր զգացմունքները, այն կյանքը, որից ավելի դժբախտը ես չէի երևակայում, այդ ժամանակ ինձ առասպելական երջանկություն էր երևում. Եթե այդ ժամանակ և նույնիսկ այսօր սատանան գար ու ինձ ասեր, թե ամեն բան առաջվանը կմնա, անել կան միշտ կանարգի իմ սերը, բայց Կրոմիցկին երբեք չի գա, եթե դրա փոխարեն հոգիս իրեն տամ, ես ուրախությամբ կտայի հոգիս և առանց վարանելու պայմանը կստորագրեի. Երբ կինը մերժում է տղամարդին, տղամարդի մեջ ակամա այն համոզումն է կազմվում, թե իր սիրած կինը կանգնած է մի այնպիսի բարձր գոթական աշտարակի գլխին, մի այնպիսի անմատչելի բարձրության վրա, ուր նույնիսկ աչքերը վերբարձրացնել մարդ չի համարձակվի. Ես էլ ակամայից այդպես էի մտածում Անելկայի մասին, երբ հանկարծ լույս աշխարհ եկավ մի ինչ-որ պան Կրոմիցկի, Բաթումից բերած իր երկու կապերտներով, և այդ անողոք ու անհողդողտ կնոջ, այդ քրմուհուն, առանց այլևայլության այն բարձրությունից իջեցրեց այդ կապերտների վրա. Մարդի սարսափը գալիս է, երբ մտածում է, որ այդ մարդը սրտի ուզածի մասին կարող է մտածել, երևակայել և այն էլ ինչ մարդ, գարշելիության չափ տափակ ու ողորմելի մի մարդ. Ինչքան որ ինձանից թեորիաներ հնարեմ, ինչքան որ ուղեղ փչացնեմ, ապացուցանելու համար, թե սերը ամուսնական կապերից ավելի զորեղ է, թե ես իրավունք ունեմ սիրելու Անելկային և Անելկան ինձ, վերջի վերջո ես կմնամ իմ թեորիաների հետ, իսկ Կրոմիցկին Անելկայի հետ. Մարդ կարող է միայն որոշ չափով ծանրություն կրել, իսկ եթե չափից ավելի բարձեն շալակին, վայր կընկնի. Իմ անսահման դժբախտության, ինչպես և իմ անչափ հիմարության, ստորացման և ծիծաղելիության մեջ ես զգում էի, որ Կրոմից կուգալու ռոպեից ի վեր սկսել եմ արհամարել Անելկային։ Ինչու՞։ Ես չէի կարող ոչ մի մարդավարի պատճառ բերել այդ արդարացնելու համար։ Կինը պետք է մարդին պատկանի։ Ես այդ ճշմարտությունն անգիր գիտեմ, ինչպես գիտի և ամեն հիմար մարդ։ Բայց իմ զգացմունքիս առաջ այդ ստորացնում է Անելկային։ Վերջապես, ինչ գործ ունեմ դրամաբանության ու դատողության հետ։ Գիտեմ, որ նրան արհամարում եմ, և որ այդ զգացմունքի ծանրությանը դիմանալ չեմ կարող։ Զգացի, որ այդպիսի պայմաններում իմ գոյությունը միանգամայն անհնար կլինի, և անկասկած շուտով այնպիսի վճռական փոփոխություններ կլինեն, որ ամեն բան, ինչ որ առաջ կար, տակնու վրա կլինի։ Բայց ինչ փոփոխություններ։ Եթե արհամարանքը խեղդեր իմ սերը, ինչպես գայլը խեղդում է ոչխարին, լավ բան կլիներ։ Բայց սիրտս վկայում է, որ ուրիշ բան է պատահելու։ Եթե չսիրեի Անելկային, չէի էլ արհամարի։ Իսկ եթե արհամարում եմ, կնշանակի սիրում եմ, և միայն վզիշ շղթայի վրա մի ավելորդ շղթա օղակ եմ ավելացնում վզնոցիս։ Շատ լավ հասկանում էի, որ ինձ բացի պանի Կրոմիցկայից ու պան Կրոմիցկուց և նրանց փոխադարձ հարաբերություններից, ուրիշ ոչինչ չի հետաքրքրում աշխարում. Ոչ լույս, ոչ խավար, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն և ոչ մի ուրիշ բան։ Իմ կյանքի միակ ռայզոն դետրը նա է, Անելկան։ Կամ ավելի ճիշտը նրանք երկուսով և իմ միջամտությունը նրանց կյանքում։ Իսկ եթե հենց այդ ռայզոն դետրեի շնորհիվ ես անկարող եմ ապրել, հապա ինչ է լինելու։ Եվ հանկարծ կարծես զարմանքով զգացի, որ դրա միակ ու ամենահասարակ ճարը մահը, մինչև այժմ միտքս չի եկել։ Ինչ անհուն ուժ է մարդու ձեռքում, ուզած ժամանակ կյանքի թելը կտրելու հնարավորությունը։ Այժմ, ով իմ կյանքի չար հրեշտակ, սպասում եմ քեզ ու ասում։ Այնքան ժամանակ միայն կարող ես բեռը բարձել շալագիս, որքան ես ուզեմ. Երբ որ բեռի ծանրությունը չափից դուրս կլինի, ես քեզ էլ, քո ծանրությունն էլ վրայիցս դեն կշպրտեմ. Եվ այնուհետև հավիտենական լռություն. Նիրվանա. Ցելների 4-րդ չափվածքը. Վերջապես ես ինչ գիտեմ էլ ինչ. Միայն այն միտքը, թե ամեն բան վերջի վերջո ինձնից է կախված, ահագին թեթևություն պատճառեց ինձ. Մի ժամիչապ բազմոցի վրա պարկած մտածում էի, թե երբ և ինչպես իրագործեմ միտքս. Եվ հենց միայն այն, որ Կրոմիցկին, նրա գալուստը և իմ նախանձը դեպի նա, մոտիցս դուրս եկան, մի տեսակ հանգստություն էր ինձ համար. Անձնասպանության պես գործն էլ իր նյութական հոգսերն ունի, որ մարդու անհրաժեշտորեն մտածել են տալիս բացի իր անբախտությունից նաև ուրիշ բաների մասին. Իսկույն միտս եկավ, որ իմ ճանապարհի ռևոլվերը ամենափոքր տեսակիցն է. Տեղիցս վեր կացա, նայեցի և վճռեցի նորը գնել. Գլուխ էի ճաքացնում այն բանի վրա, թե ինչպես անեմ, որ բոլորը կարծեն, թե այդ պատահմունքից է եղել. Ասենք այդ բոլորը լոգ թեորիաներ էին, որ իմ գլխի մեջ դեռ որոշ դիտավորության ձև չէին ընդունել. Ինչ որ իմ մեջ կատարվում էր, ավելի շուտ կարելի էր անվանել մի տեսակ գիտակցություն անձնասպանության հնարավորության մասին, քան թե իսկապես կյանքիս վերջ դնելու վճիռ. Բացի այդ համոզված էի, որ այդ շուտով չի լինի. Որովհետև մտածում էի ինձ ու ինձ, թե ինձ հայտնի է այն դուրը, որով երբ ուզենամ դուրս կգամ արձակ դաշտը. Մի փոքր էլ կմնամ տեսնելու համար, թե չարիքը մինչև որ աստիճան կարող է լարել ուժերը. Եվ ինձ համար էլի ինչ տանջանքներ են պատրաստված. Ես այրվում էի ցավագին, բայց անդիմադրելի հետաքրքրությունից, թե ինչ կլինի վերջը. Ինչպես այդ երկու մարդիկ կապրեն միասին, և անել կան ինչ երեսով պետք է նայի ինձ. Վերջապես ուժից բոլորովին ընկա, և այդպես առանց հանվելու քնեցի, ծանր ու երազախառ ընկնով. Շատ խառնափնթոր երազներ տեսա. Տեսնում էի Կրոմիցկու մենակնոցը, ռևոլվեր, զանազան մարդիկ ու առարկաներ, բոլորը անկարգ կերպով միմյանց խառնված. Սակայն ուշ զարթեցի. Ծառան ինձ ասաց, որ Կրոմիցկին արդեն գնացել էր պլոշով. Առաջին միտքը, որ գլխումս ծագեց, այն էր, որ նրա հետևիցը գնամ. Տեսնեմ նրանց միասին, բայց կարգը նստելուց հետո հանկարծ զգացի, որ այդ չեմ կարողանա անել, որ այդ իմ ուժիցը վեր կլինի. Հասկացա, որ այդ չափից դուրս կարագացնի իմ ելքը, բաց դռնից դեպի անհայտ տարածությունը, և հրամայեցի ինձ ուրիշ տեղ տանել. Ամեն մարդ, թեկուզ ամենամեծ հորետեսը լինի նա, բնազդաբար խորշում է չարիքից, ու բոլոր ուժով կռվում է նրա դեմ. Դրա համար մարդ պինդ բռնում է ամեն մի հույսից և ամեն փոփոխությունից բարեփոխություն սպասում. Ես էլ հանկարծ այնպիսի փափակ զգացի Գաշտեին գնալու, որ կարծես իմ փրկությունը դրանից էր կախված. Այժմ ուշու միտքս այն էր միայն, որ նրանց պլոշովից դուրս տանեմ. Այդ միտքն ինձ հանգիստ չէր տալիս, և այնպես էր գրավել ինձ, որ այդ ամբողջ օրը միայն նրա իրագործելու հետևիցն էի ընկել. Դա ինձ համար դժվար չէր. Տիկինները համարյա պատրաստ էին. Կրոմիցկին իր գալու մասին իմաց չէր տվել, իբրև կամեցել էր իր կնոջը անակնկալ ուրախություն պատճառել. Այնպես որ մենք պետք է 1-2 օրից հետո ճանապարհ ընկնեինք. Այժմ իհարկե պետք էր թողնել, որ նա հանգստանա, և հարցնել, թե երբ կարող է գնալ. Բայց ես դիտմամբ նրան մարդատեղ չդրեցի, ու այնպես վարվեցի, որպես թե նա սկի գոյություն չունենար. Գնացի երկաթուղու կայարանը, պատվիրեցի մյուս օրվա համար ննջարան վագոն, մինչև Վիեննա, ու հետո ծառայից հետ նամակ ուղարկեցի հորաքրոջս, թե տոմսակներն արդեն գնել եմ, և որովհետև բոլոր վագոնները մինչև շաբաթվա վերջը բռնված են, այդ պատճառով վաղը պետք է ճանապարհ ընկնենք։